بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. نعم. Ada yang bertanya, apakah kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak di neraka karena mereka masih di dalam masa fatrah, yakni tidak ada kenabian? Masalah ini dibahas oleh ulama. Nah, yang anda ingat sekarang mungkin bisa dibaca kitab sirahnya Al-Imam Ibnu Katsir, ya, dan ada Tahqiq Al-Albani. Nah, kitab sirah Ibnu Katsir ditahqiq oleh Al-Imam Al-Albani. Di sana dijelaskan tentang masalah ini, ya, bahwa tidak semua yang hidup di masa tersebut, ya, di masa ini kan dengan masa fatrah, ini masa tidak ada kenabian, kekosongan, ya, nabi yang diutus, kemudian masuk dalam hukum ahlul fatrah. Naam, yakni masuk dalam hukum ahlul fatrah, yaitu dikatakan bahwa mereka nanti di akhirat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh masuk dalam neraka. Naam, disuruh masuk dalam neraka, ada leher yang keluar dari neraka dan memanggil mereka untuk masuk, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk. Nah, untuk menguji ketaatannya kepada Allah. Dalam arti seandainya mereka ditakdirkan hidup di masa diutusnya nabi, apakah mereka taat kepada nabi yang diutus atau tidak. Nah, jadi di hari kiamat, ya, mereka diperintahkan masuk dalam neraka. Jika dia taat, meskipun itu neraka, dia masuk, maka dia tidak terbakar. Dia masuk dan merasakan dingin, dan itu berarti dia masuk dalam jannah karena dia taat kepada Allah Ta'ala. Ketika dia tidak mau masuk, itu berarti dia pembangkang, ya, dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tidak mau taat, maka dia akan dimasukkan dalam neraka. Itu hukum ahli fatrah. Nah, tidak semua seperti itu, karena ada beberapa hadis yang datang. Yang mengabarkan, yang memvonis, ya, mengabarkan vonis dan nasib orang-orang yang tertentu yang hidup di masa itu. Nah, ya, termasuk hadis yang datang dalam hadis yang sahih. Bahwa Nabi alaihissalam ditanya, ya, kemudian Nabi ditanya oleh seseorang pada hadis itu tentang nasib ayahnya. Nah, di mana ayahku? Kemudian Nabi alaihissalam mengatakan, Abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu dalam neraka. Nah, ayahku, kata Nabi alaihissalam, ayahku dan ayahmu dalam neraka. Nah, itu dalil bahwa ayah Nabi SAW nasibnya dalam neraka. Nah, dan ini bukan berarti celaan terhadap Nabi SAW. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, nah, Khalilur Rahman, ayahnya juga dalam neraka, yaitu Azar. Ya, Azar. Naam. Baik. Begitu pula tentang nasib ibu Nabi alaihissalam, juga dalam sahih dan sahih Muslim, ketika Nabi alaihissalam dalam satu perjalanan, nah, melintasi kuburan ibunya, dan Nabi alaihissalam mampir, beliau menangis. Ditanya oleh para sahabat, Apa yang membuat Nabi SAW menangis? Nabi mengatakan, na'am. Bahwa beliau minta izin kepada Allah Ta'ala untuk mendoakan ibunya. Dan beliau dilarang mendoakannya. Nah, yang menunjukkan bahwa ibunya dalam neraka. Nah, sehingga Nabi menangis. Kemudian Nabi memberitakan bahwa saya minta izin kepada Allah Ta'ala untuk mengunjungi kuburannya dan saya diizinkan. Sehingga beliau mampir mengunjungi kuburan ibunya dan menangis di situ. Dan itu tadi mengabarkan kepada sahabat yang membuat beliau nangis karena minta izin untuk mendoakan ibunya dan dilarang. Tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang ditetapkan Ibnu Katsir dalam sirahnya didukung oleh Al-Albani. Begitu pula Syekhuna Al-Wadi'i. Ya. Adapun hadis-hadis yang kontradiktif dengan ini, hadis-hadis itu lemah. Nah, jadi yang benar itu tadi wallahu alam, dan itu bukan berarti, itu tidak berarti celaan terhadap Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, bahwa pak ayahnya, ibunya dalam neraka. Nah, pamannya Abu Thalib dalam neraka. Nah, sebagaimana halnya ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ayahnya itu Azar dalam neraka. Naam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Naam. Bagaimana sikap kita apabila kita melakukan perjalanan mendapati tempat kesyirikan, apa kita bongkar ketika tidak ada orang melihat atau kita lewati begitu saja? Naam. Mendapati tempat kesyirikan. Nah, yang butuh dipertimbangkan adalah apakah Anda membongkar tempat kesyirikan itu ya akan mendatangkan maslahat. Nah, tempat kesyirikan itu dibongkar, para pelakunya datang dan melihatnya dibongkar, dibangun lagi. Nah, bahkan di sebagian tempat ketika dibongkar, dibuat, menjadikan alasan untuk malah dibuat lebih megah lagi. Nah, karena memang tidak ada kekuatan yang sifatnya mendominasi dan mengikat, ya, untuk tidak diselisihi, ya, yang memerangi kesyirikan. Nah, tidak seperti dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ketika itu yang didukung oleh Muhammad Saud. Nah, ini dakwah Salafiyah di Arab Saudi. Nah, ini yang punya kekuatan memang itu dari pemerintahan, karena negara itu memang negara Salafi. Nah, adapun negeri kita tidak memperhatikan yang seperti ini. Nah, bahkan seperti yang kita ketahui bersama, kondisi negeri kita seperti ini. Nah, banyaknya dai-dai yang sesat, yang mendukung, ya, syirikan, dan nah, yang diperhitungkan juga, ya, jangan sampai disangka tidak ada orang, ternyata ada yang merekam. Nah, kemudian masuk YouTube, ya, kemudian akhirnya diusut, kemudian jadi viral, kemudian akhirnya dakwah Salafiyah yang kena. Akhirnya dakwah Salafiyah di Bredel, gitu kan. Oh, ini jamaah sana, alamatnya di sana. Alamatnya di sana. Oh, di sana memang ada masjid, ada madrasah. Ah, memang berarti ajarannya di sana, ajaran seperti itu. Akhirnya dipermasalahkan oleh mereka, oleh tokoh-tokoh kesyirikan, tokoh-tokoh ahlu bid'ah lahwa, kesempatan untuk menyikat dakwah Salafiyah, akhirnya sudah ditutup, dihentikan. Nah, maslahat yang diinginkan, yang itu tidak tercapai, mafsadatnya luar biasa. Nah, ini yang butuh diperhitungkan, ditimbang. Jadi, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, nah, ada timbangan-timbangannya. Maksudnya kondisi seperti sekarang ini, ya. Nah, semua orang berjalan ada HP di kantongnya. Tiba-tiba lihat, apa itu? Lagi rame. Langsung video. keluar di YouTube. Laporan masuk ke pihak yang berwajib. Nah, ya sudah seperti itu tadi ya, akibatnya. Ini kalau dirikan. Nah. Ya, beda kalau datang mendatangi pelaku kesyirikan itu. Pelaku kesyirikan itu dinasihati. Nah, iya kan? Pelakunya dinasihati dengan sabar, dengan tekun, difahamkan, sampai akhirnya mereka sadar, mereka tobat. Ya. Kemudian mereka sendiri yang meninggalkannya. Naam. Wallahu a'lam. Ketika menjelaskan tentang turunnya Allah Ta'ala pada sepertiga malam terakhir di langit dunia, maka seorang dai mengatakan ketika Allah Ta'ala pada sepertiga malam terakhir turun di langit dunia, berarti kursi Allah kosong. Ini apakah termasuk istihza? Ini termasuk ya berbicara tentang kaifiyah. Nah, ini termasuk berbicara tentang kaifiyah, tentang tata cara. Nah, ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh pembahasan seperti itu. Ya. Baik. Jadi dalam berbicara tentang al-asma wa sifat itu harus menggunakan kaidah yang benar. Ada kaidah-kaidahnya harus benar-benar difahami, ya. Kaidah-kaidah tentang tauhid, asma Allah Subhanahu wa Taala, nama-nama Allah Taala dan sifat-sifat Allah Taala, bahwa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, yani termasuk perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Taala, termasuk sifat-sifat Allah Taala. Yang ditetapkan dalam Quran dan hadis yang sahih, wajib kita tetapkan. Nah, sesuai dengan maknanya yang benar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diinginkan oleh Rasulnya. Naam, dan harus kita tetapkan bahwa itu hakiki, ya, bukan majazi. Dengan keyakinan bahwa hakikat ya sifat-sifat Allah Ta'ala itu, perbuatan Allah Ta'ala itu selaras sepadan dengan kesempurnaan dirinya, ya, dan tidak sama dengan hakikat sifat-sifat perbuatan-perbuatan makhluk. Bagaimana tata cara ya sifat-sifat Allah Ta'ala, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, kita tidak tahu. Nah, yang jelas tidak sama dengan hakikat makhluk. Nah, jadi kita imani saja bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir setiap malam, ya. Cara turunnya selaras dengan kesempurnaan dirinya, zatnya. Dan tidak sama dengan cara makhluk turun. Sudah, begitu saja. Bagaimana? Kita tidak tahu. Yang jelas tidak sama dengan cara turun makhluk. Itu tentunya selaras dengan kesempurnaan zatnya, dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja. Nah. Adapun berbicara berarti kursi Allah kosong. Ini, itu berarti berbicara tentang kaifiyah itu. Itu berbicara tentang cara turun. Nah. Dari mana Anda ya mendapatkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah. Ya. Berarti kursi Allah SWT kosong. Itu berarti Anda mengkias, menyamakan dengan makhluk yang duduk di atas kursi. Ketika dia turun dari kursi, berarti kursi kok kosong. Itu pada makhluk. Nah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Allah istiwa, berada ya tinggi di atas aras. Kursi Allah Ta'ala itu adalah kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Ya, sebagaimana dikabarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan sanadnya sahih. Al-kursi maudi'u qadamir Rahman. Kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana telapak kaki Allah taala? Ya, tidak sama dengan telapak kaki makhluk. Dan kita tidak bisa membayangkannya, tidak bagaimana bentuknya, saya tidak tahu bagaimana kursi itu merupakan tempat kedua ya telapak kaki Allah SWT. Ya, kita tidak tahu, tidak sama dengan makhluk. Jangan samakan dengan makhluk meletakkan telapak kakinya ya di suatu tempat ya. Jangan samakan. Beda. Kita tidak tahu bagaimana. Nah, ya. Jadi ucapan seperti ini, na'am, adalah ucapan yang batil. Nah, karena ini berbicara tentang kaifiyah dan itu tidak boleh. Bagaimana hukum mendoakan orang kafir seperti mendoakan supaya mendapat hidayah? Nah, mendoakan orang kafir kalau didoakan dapat hidayah tidak masalah. Nah, mungkin punya tetangga ya, dia na'am baik muamalahnya, na'am cara bertetangganya, na'am ya, maka berharap dia dapat kebaikan, didoakan dapat hidayah, na'am, agar masuk Islam. Baik. Atau misalkan punya kerabat ya, kerabat dekat kafir, berharap dia bisa dapat kebaikan. Nah, nikmat Islam, maka mendoakan agar dia dapat hidayah. Gitu. Nah, jika melakukan witir, kemudian adzan subuh terdengar, apakah sholat kita genapkan rakaatnya atau tetap ganjil? Jika kita melakukan sholat witir, berniat mengerjakan witir, ya, misalkan biasanya yang biasa witir yang ditekuni itu berapa rakaat biasanya? 3 rakaat ya, ini maksud ya. Nah, memang yang dimaksud ini. Ya, 3 rakaat ya. Nah, 3 rakaat. Atau mungkin witir 1 rakaat. Ya. Jika melakukan witir misalkan baru mulai rakaat pertama, masih di rakaat pertama. Kemudian azan subuh terdengar. Ya. Jika azan itu memang azan yang dipastikan masuk waktu, ya. Bukan hanya perkiraan dugaan kuat. Maka ya harus dihentikan. Karena habis waktunya. Habis waktunya. Namun jika azan itu bukan azan yang pasti ya, karena hanya berdasarkan ijtihad, berdasarkan jadwal, dan itu hasil ijtihad saja, itu perhitungan hisab. Nah, bukan melihat langsung fajar. Ya, jadi tidak bisa dipastikan. Maka memungkinkan untuk dilanjutkan seperti halnya pembahasan makan sahur. Makan sahur untuk puasa ya. Ketika makan sahur terdengar azan. Kata Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, jika azannya hanya berdasarkan jadwal yang diatur oleh hisab, itu hanya ijtihad, ghalabatul dhon, dugaan kuat, jadi tidak dipastikan ya, tidak yakin terbit fajar, maka bisa melanjutkan sampai selesai azan. Nah, meskipun yang lebih hati-hati dihentikan makan sahurnya. Adapun jika dia sholat witir, dan sudah berhasil mendapatkan 1 rakaat dari rangkaian witirnya, berarti dia dianggap dapat waktu berdasarkan keumuman makna hadis, man adraka raka'ata minas sholati faqad adraka shalah. Barang siapa berhasil mendapatkan 1 rakaat dari sholat, berarti dia dianggap mendapatkan sholat itu, waktu pelaksanaannya. Jadi jika dia sudah bangkit rakaat kedua, azan, ya jelas dapat. Dia dapat waktu sholat itu. Jadi teruskan saja sampai selesai. Nah. Anak dapat ada titipan pertanyaan dari teman anak, mohon solusi atau tanggapannya. Bagaimana atau apa yang harus dilakukan apabila ada seorang istri yang apabila diberi nasihat dari suaminya, dia langsung marah atau emosi dan suaranya lebih keras, lebih tinggi dari suaminya. Wah, ini tidak boleh, ini akhlak yang tercela. Ya. Nah, tidak beradab kepada suami sebagai pemimpinnya. Suami itu kan pemimpin rumah tangga. Jadi dia pemimpin istri, ya, pemimpin anak-anaknya. Nah, seorang suami punya tanggung jawab sebagai pemimpin untuk membina, membimbing anak istrinya. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah. Tayyib. Dan disebutkan pada hadis itu, ar-rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ahli baiti. Nah. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanyaan tentang keluarganya. Nah, anak istrinya. Ayat Allah SWT. Na'amku anfusakum ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ya, dari api neraka, itu anak istri kalian. Ya, jadi kalau istri ada kesalahan, ya, memang butuh untuk dinasihati. Kewajiban suami menasihatinya. Nah, adapun ada istri yang perangainya seperti ini, ini hal yang tidak baik. Nah, ya. Ini harus dia perbaiki, ya. Baik. Sini ada yang bertanya, mereka berjualan lewat media sosial Instagram. Anda tidak tahu bagaimana Instagram itu, Anda tidak pernah melihatnya dan media sosial Instagram apakah sama dengan Facebook? Nah, dan ada akses untuk bisa berkenalan kontak dengan laki-laki dan wanita secara dengan mudah, nah, secara terbuka, karena pembahasannya kembali ke itu saja, fitnah itu. Nah, kembali kepada menghindari fitnah itu. Nah, jika tidak aman dari fitnah, ya tinggalkan. Tayyib. Mohon nasihat bagi orang tua yang emosi ketika menghadapi kesalahan anak. Ya. Nah, ya memang mendidik anak itu tidak mudah. Ya. Mendidik anak itu tidak mudah. Butuh kesabaran, kegigihan, dan kita harus berlatih bersabar untuk menghadapi kesalahan anak kita dengan tenang, dengan ilmu dan dengan tenang, bukan dihadapi dengan emosi. Karena jika kita emosi, nanti tidak terkontrol, ucapannya tidak terkontrol, ya, bukannya mengarahkan, menasihati, nanti malah mencaci, memaki, bukan memperbaiki, malah membuat anak sakit hati. Ya, menyisakan bekas yang berpengaruh pada jiwanya, nah, yang tidak baik pada perkembangannya. Begitu pula jika tidak terkontrol tindakannya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat, ya, terhadap anak dalam hal menyakiti. Dan semisalnya yang itu bisa merusak jiwanya, ya, mengganggu perkembangan jiwanya. Nah, Jadi yang dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maknanya adalah kesalahan anak itu tidak dibiarkan, tetapi dia ditegur, ditunjukkan sisi kesalahannya, dinasihati, ya, agar dia paham. Nah, ketika saatnya untuk dipukul, yaitu pada saat 10 tahun, jika melakukan kemungkaran, kesalahan, meskipun belum bernilai dosa bagi anak itu, belum dicatat, karena belum balik, belum mukallaf, tapi sudah mulai dididik, wali diwajibkan untuk mendidik. Nah, dan tidak membiarkan anak dalam kesalahan, ya, dengan nasihat. Jika membutuhkan untuk dipukul, dipukul, ya, tapi pukulan itu pukulan yang tujuannya mendidik, ta'dib, bukan menyiksa, ya, bukan menyiksa. Nah, baik, jadi ini ya harus, jadi jika memang gampang emosi, ya tidak. Tidak harus langsung menanggapinya saat itu. Nah, tunggu sampai tenang. Nah, tunggu sampai tenang, kemudian barulah menasihati anak itu. Nah, atau memukulnya jika membutuhkan untuk itu. Ya. Nah, yang penting paling tidak ketika anak itu sedang melakukan kesalahan, salam berlangsung dan harus dihentikan saja, paling tidak dia dipisahkan dulu dari kesalahan itu. Artinya dia dihentikan dari kesalahan itu. Adapun lebih dari itu, ya, tenangkan diri saja dulu. Nah, jangan menangani langsung, bertindak dalam keadaan emosi, lebih jauh dari itu. Apa perbedaan manhaj salaf dengan kelompok lain? Kenapa harus memilih manhaj salaf? Nah, manhaj salaf itu manhaj al-sunnah al-jamaah. Manhaj salaf, ya, artinya metode beragama kaum salaf. Kaum salaf itu pendahulu kita yang soleh, para sahabat. Karena metode beragama mereka, metode mereka berakidah, beramal, ya, metode memahami Quran, hadis, metode mereka yang benar, karena mereka murid langsung Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, memahami langsung dari Nabi, diajari langsung oleh Nabi, melihat langsung praktek amaliyah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian itu mereka, metode itu mereka turunkan ke murid-murid mereka dari kalangan tabi'in. Kemudian tabi'in turunkan metode itu ke murid-murid mereka dari kalangan asbab tabi'in. Nah, kemudian menurun sampai ke ahli hadis. Naam, itu maksudnya manhaj salaf. Ya. Sementara Nabi alaihi salatu wasalam telah mengabarkan sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fil nar illa wahidah wa humul jamaah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, kelompok. Naam, semuanya terancam neraka karena sesat dengan bid'ah-bid'ahnya, dengan berbagai ragam bid'ahnya yang sesat. Kecuali satu yang dijamin masuk surga, kecuali satu yang dijamin masuk surga karena mereka murni, ya, di atas kebenaran. Nah, tidak ada penyimpangannya, tidak ada kesesatannya. Mereka adalah ahlus sunnah, mereka adalah al-jamaah, kata Nabi. Yaitu orang-orang yang berjamaah, golongan yang berjamaah di atas ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata mereka dikenal dengan istilah ahlus sunnah wal-jamaah. Mereka ahlus sunnah jamaah itu adalah salafiyun. Nah, manhaj ahlus sunnah jamaah, manhaj salaf. Nah, itu tadi maknanya. Baik. Nah, ini jawaban singkat ana. Ya, dan dengan ini kita cukupkan. Ya. Semoga apa yang kita kaji pada majelis-majelis kita bisa difahami dengan baik, bermanfaat buat kita semua. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkannya. Nah, jika ada kekurangan dari kelemahan ilmu ana, pribadi ana, nah, begitu juga ada kesalahan, Naam. Maka kami mohon ampun kepada Allah SWT. Naam. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.